Parīzes klimata konferencē Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir jāpanāk apņemšanās līdz 2030. Gadam par 40% samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas un palielināt finansējumu klimata problēmu risināšanai. Šāda rezolūcija pieņemta Eiropas parlamentā. Ja neizdosies apturēt klimata izmaiņas, Eiropa varētu saskarties ar vairākām nopietnām problēmām, iepriekš norādīja rezolūcijas izstrādātājs Eiropas parlamenta deputāts Žils Perno.
La température de la planète de plus de 2 degrés, eh bien
Ja temperatūra uz planētas palielināsies par 2 grādiem, mēs pieredzēsim dabas katastrofu, kas palielinās sausumu, plūdus un radīs pārtikas krīzi. Ja tas notiks, mēs lēšam, ka būs ap 200 miljoniem klimata bēgļu, daudz vairāk nekā kara bēgļu, kurus šobrīd redzam Eiropā.
Kā skaidro par no mērķi ir ambiciozi.
Ziņojuma mērķi gan klimata izmaiņu apkarošanai, gan Eiropai ir ambiciozi. Pats pirmais ir atbrīvoties no siltumnīcas efekta gāzēm visā pasaulē līdz 2050. Gadam un panākt šo gāzu samazinājumu Eiropā par vismaz 40% līdz 2030. Gadam.
Parlamentārieši arī izvirzīja prasību, lai ANO Parīzes klimata konferences laikā panāktā vienošanās paredzētu to, ka darbi pie siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanas sāktos jau nākamgad un tiktu noteikti 5 gadu saistību periodi. Tas palīdzēs izmaiņām neiestrēgt, uzskata deputāti. Īpaši svarīgi ir panākt arī to, ka iesaistās sektori, kas līdz šim emisiju ierobežošanā nav piedalījušies, uzsvēra Eiroparlamenta deputāts no Vācijas, Matijas Grote.
Die Zementhersteller, die Aluminiumhersteller, die stehen alle bei uns auf der Matte.
Cementa un alumīnija ražotāji. Šīs nozares vēlas turpināt radīt siltumnīcas efekta gāzes Eiropas Savienībā. Izņēmumi ir arī aviācija un jūras transports. Šīs ir jomas, kurās ir arī lielākais radītā oglekļa pieaugums. Aviācijā pat līdz 200% un 300%.
Nämlich bis zu 200-300% im Luftfahrtbereich.
Risināt šo problēmu deputāti aicināja kopā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizāciju un Starptautisko jūrniecības organizāciju, nosakot mērķus emisiju samazināšanai arī jūras un gaisa transporta nozarēm. Avio satiksmes un jūras transporta emisijas būs daļa no klimata konferences dienas kārtības, un šoreiz konferences dalībnieki cer, ka neatkārtosies neveiksmīgās Kopenhāgenas konferences scenārijs, kur dalībniekiem neizdevās panākt vērā ņemamu progresu. Rudīts Pagauska, Latvijas radio.